Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje trečiadienio rugsėjo trečiosios programoje. Bendrosios audiencijos katechezė. Popiežius prisiminė mokslo metus pradedančius vaikus ir paminėjo šventąjį Grigalių didįjį. Leonas XIV prašė Sudane sustabdyti humanitarinę katastrofą. Gazos ruožo gydytojo liudijimas apie padėtį regione. Šventasis sostas pakvietė ugdyti jaunų žmonių taikos kultūrą. Pasakojimas apie gyvenimo prasmės paieškas Švedijos vienuolyne Tylos oazėje.
Evangelisto Jono pasakojime apie Jėzaus kančią, šviesiausią ir tamsiausią Jėzaus gyvenimo momentą, nuskamba gilius slėpinius savyje talpinantys du žodžiai – trokštų ir atlikta. Tai paskutiniai žodžiai, tačiau juose slypi viso gyvenimo patirtis, atskleidžianti Dievo Sūnaus žmogiškosios egzistencijos prasme. Sakė popiežius per trečiadienio bendrąją audienciją, tęsdamas katechezę apie paskutines Jėzaus misijos žemėje – dienas ir valandas.
Sulla croce, Gesù non appare come un eroe vittorioso, ma come un mendicante d'amore.
Ant kryžiaus Jėzus pasirodo ne kaip pergalingas didvyris, o kaip žmogus, maldaujantis kitų meilės. Jis daug nekalba, nesmerkia, negina savęs, o tik nuolankiai prašo to, ko pats sau negali duoti. Nukryžiuotojo troškulys yra ne tik iškankinto kūno fiziologinis poreikis. Visų pirma, tai esminio troškimo, meilės, ryšio su kitais bendrystės troškimo išraiška. Tai tylus šauksmas Dievo, kuris, prisėmęs viską, kas žmogiška, jaučia ir šį troškulį. Jis yra Dievas, kuris nesigėdija maldauti gaivaus gurkšnio. Šiuo gestu jis mums sako, kad tikra meilė moka ne tik duoti, bet ir prašyti. Trokštų, sako Jėzus, ir tokiu būdu parodo savo ir mūsų žmogiškumą.
Nessuno di noi può bastare a se stesso. Nessuno può salvarsi da solo.
Ne vienas iš mūsų nesame visiškai savarankiški, sakė popiežius. Ne vienas negalime patys savęs išgelbėti. Gyvenimas pasiekia viršūnę ne tada, kai esame stiprūs, o tada, kai išmokstame, ką reiškia gauti. Ir būtent tą akimirką, iš nepažįstamų rankų gavęs acte suvilgytą kempinę, Jėzus ištarė – atlikta. Įsikūnijusi meilė leidosi būti stokojanti kitų meilės. Ir būtent dėl to iki galo atliko savo darbą. Tai yra krikščioniškasis paradoksas, sakė popiežius. Dievas gelbsti ne atlikdamas darbą, bet leisdamas, kad kiti jį atliktų. Ne nugalėdamas blogį jėga, bet priimdamas meilės silpnumą. Ant kryžiaus Jėzus mus moko, kad žmogiškumo viršūnė ne jausti savo galę, bet su pasitikėjimu atsiverti kitiems, net jei jie yra priešiški mūsų atžvilgiu. Išganimas tai ne nepriklausimas nuo kitų, bet nuolankus pripažinimas, kad esame stokojantys, ir sugebėjimas tai išreikšti. Pagal Dievo planą mes pasiekėme žmogiškumo viršūnę ne tada, kai esame stiprūs, bet tada, kai pasitikime kitais. Jėzus išgelbsti mus ne parodydamas savo galę, bet prašydamas mūsų to, ko pats sau negali duoti. Būtent čia atsiveria durys į tikrąją viltį.
Se anche il figlio di Dio ha scelto di non bastare a se stesso, allora anche la nostra sete di amore, di senso, di giustizia non è un segno di fallimento.
Jei net Dievo Sūnus pasirinko nebūti visiškai sau pakankamas, tuomet ir mus kamuojantis meilės, prasmės, teisingumo troškimas visai nereiškia mūsų pralaimėjimo, bet yra mūsų prigimties dalis. Ši tiesa, atrodo, yra tokia paprasta, o vis dėlto labai sunku mums ją priimti, kalbėjo Leonas XIV. Gyvename laikais, kai vertingais laikomi savarankiškumas, efektyvumas ir našumas. Tačiau Evangelija mums sako, kad mūsų žmogiškumo matas yra ne tai, ką galime pasiekti, bet gebėjimas leisti, kad kiti mus mylėtų ir kai reikia mums padėtų. Jėzus mus gelbsti parodydamas, kad sugebėjimas prašyti yra ne žmogaus nevertas, bet išlaisvinantis bruožas. Tai būdas išeiti iš nuodėmės šešėlio ir sugrįžti į bendrystės šviesą. Nuo pat pradžių nuodėmė kėlė gėdą. Tuo tarpu atleidimas, tikrasis atleidimas, ateina tada, kai sugebame ramiai pripažinti, ko mums reikia, ir nebijome, kad būsime atstumti.
La sete di Gesù sulla croce e allora anche la nostra.
Nukryžiuotojo Jėzaus troškulys yra ir mūsų troškulys. Sužeistos žmonijos vis dar ieškančios gyvojo vandens troškulys. Šis troškulys netitolina mūsų nuo Dievo, bet su juo suartina. Jei turime drąsos tai pripažinti, suprantame, kad ir mūsų pažeidžiamumas yra tiltas į dangų. Būtent prašymas, o neturėjimas atveria kelią į laisvę, nes liaujamės apsimetinėti, kad patys viską galime. Brolystėje, paprastame gyvenime, sugebėjime prašyti be gėdos ir dovanoti be skaičiavimo, slypi pasauliui nežinomas džiaugsmas. Tai džiaugsmas, kuris sugražina mus į pirmą pradę mūsų būties tiesą. Esame kūriniai, sukurti tam, kad priimtume ir dovanotume meilę. Brangieji broliai ir seserys, sakė Leonas XIV, baigdamas šio trečiadienio bendrosios audiencijos katechezę, Kristaus troškulyje galime atpažinti mūsų troškulį ir išmokti, kad nėra nieko žmogiškesnio ir nieko dieviškesnio, kaip sugebėti pasakyti, man reikia pagalbos.
Non temiamo di chiedere, soprattutto quando ci sembra di non meritarlo. Non vergogniamoci di tendere la mano.
Nebijokime prašyti, net jei jaučiamės to neverti. Nesigėdykime tiesti rankos. Būtent šiame nuolankiame geste slypi išganimas.
In quel gesto umile che si nasconde la salvezza.
Daugelyje šalių rugsėjį prasideda nauji mokslo metai. Apie tai užsiminė ir popiežius Leonas XIV trečiadienio rytą per bendrąją audienciją.
Settembre sia un mese di preghiera per i bambini e i giovani che tornano a scuola e per coloro che si prendono cura della loro istruzione.
Tegul rugsėjis būna maldos mėnuo už vaikus ir jaunuolius grįžtančius į mokyklą ir už tuos, kurie rūpinasi jų išsilavinimu, sakė Leonas XIV, pavesdamas moksleivius palaimintųjų jaunuolių Petro Jurgio ir Karolio, kurie ateinantį sekmadienį bus skelbiami šventaisiais, užtarimui. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius taip pat priminė, kad šią dieną, rugsėjo 3-ąją, bažnyčia liturgijoje minėjo 6-ojo amžiaus pabaigos popiežių ir bažnyčios mokytoją šventąjį Grigalių Didįjį.
Oggi celebriamo la memoria liturgica di San Gregorio Magno, il cui corpo riposa nella basilica di San Pietro.
Šiandien švenčiame Šventojo Grigaliaus Didžiojo, kurio kūnas ilsisi Šventojo Petro bazilikoje, liturginį minėjimą. Šis popiežius vadinamas didžiuoju dėl to, kad iš tiesų buvo nepaprastai uolus ganytojas ir tikėjimo mokytojas bažnyčiai bei visuomeniai sunkiais laikais. Jo didybė rėmėsi pasitikėjimo Kristumi, sakė popiežius ir linkėjo, kad kiekvienas iš mūsų šiandien viešpatyje atpažintume vienintelį tvirtą gyvenimo pamatą. Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius Leonas XIV pasidalijo dramatiškomis žiniomis iš Sudano, ypač iš Darfūro regiono. Daugybė civilių įstrigusių El-Fašero mieste kenčia nuo bado ir smurto. Kitoje vietoje pražūtinga nuošliauža pareikalavo daugybės gyvybių sukeldamas skausmą ir neviltį. Tarsi to nebūtų per daug, choleros plitimas kelia grėsmę šimtams tūkstančių, jau ir taip išsekusių žmonių, sakė popiežius, ir užtikrino.
Sono più che mai vicino alla popolazione sudanese, in particolare alle famiglie.
Esu kaip niekad artimas Sudano gyventojams, ypač šeimoms, vaikams ir pabėgėliams. Meldžiuosi už visas aukas. Popiežius taip pat kreipėsi į vietinius lyderius ir į tarptautinę bendruomenę, prašydamas, kad būtų sukurti humanitariniai koridoriai ir imtasi koordinuotų veiksmų siekiant sustabdyti humanitarinę katastrofą. Leonas XIV dar kartą paprašė pradėti rimtą ir nuoširdų dialogą, siekiant užbaigti karą ir gražinti Sudano žmonėms viltį, orumą ir taiką.
Gazos ruože žmonės susiduria ne tik su maisto, bet ir pagrindiniu sveikatos apsaugos reikmenų trūkumu. Daktaras Majeris Ajadas, dirbantis vienintelėje krikščioniškoje ligoninėje Gazos ruože Al-Ahli Arab, Vatikano žiniasklaidai apibūdina sunkią ligoninių padėtį. Rugpjūčio 27 dieną Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė naują įspėjimą dėl Izraelio vykdomos Gazos blokados mirtino poveikio. Žmonės gyvena mažose palapinėse be jokių paslaugų, be elektros, be vandens tiekimo ir be maisto, nepaisant neseniai per sieną atvežtos humanitarinės paramos. Ligoninės perpildytos, o pacientai dėl vietos trūkumo turi praleisti naktis ant žemės. Jiems reikia visko, nuo įrangos ir tvarščių iki antibiotikų ir kitų vaistų. Gazos sveikatos priežiūros sistema ant visiško žlugimo ribos. Prarandame daug gyvybių, nes kartais vienu metu turime daug pacientų, kuriems reikia operacijos. Turime pasirinkti, kam galime padėti ir kas turi daugiau galimybių išgyventi, pabrėžė gydytojas Ajadas. Dėl pacientų skaičiaus, sužalojimų sunkumo ir riboto lovų kiekio žmonės kartais priversti palikti ligoninę anksčiau, kad atsirastų vietos kitiems. Trūksta gerai apmokyto personalo. Mes darome, ką galime, bet likę gydytojai yra jaunesnieji gydytojai ir rezidentai arba savanoriai ir medicinos studentai, aiškina gydytojas Ajadas. Vidutiniškai kasdien ligoninėje gali apsilankyti nuo 600 iki 700 pacientų. Kiekvieną dieną traumos bei iššūkiai skiriasi. Nepaisant to, kad visos ligoninės Gazoje susiduria su ta pačia problema – medikamentų, personalo trūkumu, Al-Ahli ligoninė stengiasi bendradarbiauti, dalindamasi tuo, ką turi, kad išgelbėtų visų gyvybės, nepaisant išpažįstamo tikėjimo ir sumažinti šio karo padarinius. Karas yra mirtis, o taika yra gyvenimas, dalyjasi gydytojas Ajadas. Kreipdamasis į tarptautinę bendruomenę, medikas primiktinai ragina nutraukti smurtą, kuris ir toliau siaučia regione, kad būtų išvengta tolesnio kraujo praliejimo. Norėtume taikos ir gyvenimo kartu ir meldžiamės, kad Dievas suteiktų išminties šio regiono vadovams, kuo greičiau sustabdyti šį karą.
Šventojo sosto diplomatas paragino tarptautinę bendruomenę skirti daugiau dėmesio jaunų žmonių vertybių, elgesio ir gyvenimo būdo formacijai, kad taptų pajėgiais, taikiais spręsti ginčius, gerbent žmogaus orumą, pakantumą ir nediskriminavimą. Arkivyskupas Gabrielė Kača rugsėjo 2 dieną kalbėjo Jungtinių Tautų Organizacijos veiksmų programos taikos kultūrai ugdyti įgyvendinimo forume tema jaunimo įgalinimas taikos kultūrai. Arkivyskupas Gabrielė Kača, šventojo sosto nuolatinis stebėtojas, patikino, kad Romoje neseniai vykęs jaunimo jubiliejus ne tik bažnyčiai, bet visai žmonijai paliudijo perkeičiančią brolybės ir draugystės jėgą. Ir pridūrė, šios vertybės gali suformuoti gyvenimo būdą ir pasaulį, kuriame konfliktai sprendžiami ne ginklais, o per dialogą. Diplomatas akcentavo, kad šventasis sostas yra labai susirūpinęs augančių skaičiumi jaunų žmonių, kuriems pražutingi ginkluoti konfliktai atima ateitį. Kai kurie papuola į radikalizavimo ir smurto pinkles, ypač per internetą, kiti į nusikalstamumo spastus. Tačiau paramos ir padrasinimo sulaukiantieji jauni žmonės geba puoselėti ir ugdyti socialinės draugystės, vertinti skirtingumus ir jais dalytis, rinktis dialogą vietoj konfrontacijos, bendradarbiavimo dvasia siekti bendrojo gėrio, pažymėjo šventojo sosto atstovas. Jis priminė pamatinius deklaracijos dėl taikos kultūros dėsnius, kad švietimas visomis pakopomis yra pagrindinis būdas taikos kultūrai kurti ir kad pagrindinis vaidmuo priklauso mokytojams, tėvams, politikams, žurnalistams, religijoms ir jų grupėms. Arkivyskupas be to išreiškė viltį, kad jauni žmonės išklausys popiežiaus Leono XIV kvietimą išsakytą žinioje 2026 m. pasauliniai taikos dienai. Popiežius žinioje tema ramybė jums visiems kurkime neginkluotą ir nuginkluojančią taiką kviečia žmoniją atmesti karo logiką ir vadovautis meilę bei teisingumu pagrįsta teisinga taika. Tai paraginimas taip pat jauniems žmonėms, kad ten, kur gyvena ir bendradarbiauja su artimaisiais ir draugais mokykloje ir darbe, skelbtų tikrosios vilties žinia, ugdytų visų tautų taiką ir darną.
Sesuo Veronika gyveno prancūzų pasauliečių ordine, vėliau buvo išsiusta į Rioglę, Švediją. Ji pasakoja sutikusi žmonių, kurie nėra katalikai, bet lankosi Dominikonų seserų vienuolyne, kad atrastų save ir tylą. Rioglė vienuolynas esantis pietų Švedijos Skånes regione yra tylos oazė. Sekmadieniais vietinę bažnyčią aplanko ne tik keli vietiniai gyventojai, bet ir svečiai iš tokių miestų kaip Malmė, Stokholmas ar Lundas. Daugelis jų nėra katalikai, pasakoja sesuo Veronika, kuri jau keletą metų yra Dominikonių bendruomenės dalis. Jie sako, nežinau kas esu, noriu tylos, noriu atrasti save, sako vienuolė. Sesuo Veronika, kilusi iš Paryžiaus, yra vienintelė užsienietė mažoje Rioglės bendruomenėje. Prieš tai ji daugelį metų gyveno vienoje pasauliečių bendruomenėje, vėliau atsivertė į katalikybę. Į Švediją ji persikėlė 2021 metais generalinės vyresniosios prašymų. Buvau labai laiminga. Dar būdama maža mergaitė skaičiau Selmos Lagerlof knygą apie Nilsą Holgerssoną, su šypsena prisimena Veronika. Tačiau Švedijoje situacija buvo visiškai kitokia. Kai atvykau, turėjau didelių iš ankstinių nuostatų. Dalyjasi vienuolė, ją nustebino, kaip mažai žinoma apie katalikų bažnyčią. Daugelis žmonių net nežinojo, kad katalikai yra krikščionis, pažymėjo Veronika. Dabar jie gyvena ir Rioglėje su dar trimis vienuolėmis. Švedijos katalikų bažnyčia yra maža, tačiau būtent tai ir žadina aplinkinių smalsumą. Dominikonės pasakoja apie vienuolinį gyvenimą socialiniuose tinkluose, įskaitant Facebook. Tokiu būdu prie jų gali priartėti net ir netikinti žmonės, kurie yra atviri tylos patirčiai. Dominikonų dvasingumas suteikia erdvę tiems, kurie ieško krypties. Žmonės ateina ne todėl, kad ieško katalikų bažnyčios, sako sesuo Veronika. Jie ateina, nes ieško savęs.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.